Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άρχισε να σκηνοθετεί τον Προμηθέα Δεσμούτη. Βρήκε για άλλη μία φορά μπροστά της την Ιζαντόρα Ντάνκαν. Ακολουθούσε τα ίχνη της Ιζαντόρα για περισσότερα από 20 χρόνια. Στο Παρίσι, στις αρχές του 20ου αιώνα, κινούνταν στους ίδιους μποέμ κύκλους. Όπως η Ιζαντόρα, έτσι και εκείνη φανταζόταν την ελληνική αρχαιότητα ως πηγή απελευθέρωσης από τους σωματικούς περιορισμούς των Βικτοριανών συμβάσεων. Στο Λούβρο είχε μελετήσει τις ίδιες απεικονίσεις στα αγγεία και τα ίδια αγάλματα. Είχε ακολουθήσει το Ρέιμοντ και την Πινελόπη Ντάνκαν στην Ελλάδα, στα βήματα της Ιζαντόρα. Είχε διαμείνει για ένα διάστημα στο ημιτελές Αγαμέμνονος Μέλαθρον και εν συνεχεία παντρεύτηκε το γαμπρό της Ιζαντόρα και μελέτησε ελληνική εκκλησιαστική μουσική, στην οποία είχε στραφεί για λίγο η Ιζαντόρα το 1903, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για τα χωρικά των Οικέτιδων. Η σύντομη επίσκεψη της Ιζαντόρα στην Ελλάδα σημάδεψε την πορεία της Εύας. Οι Δελφικές εορτές έδωσαν στην Εύα την ευκαιρία να διευρύνει τα πειράματα της Ιζαντόρα ή μάλλον να διορθώσει μεθόδους τις οποίες θεωρούσε επιφανειακές ή λανθασμένες. Στη σκηνοθεσία του Προμηθέα Δεσμότη είναι σαφώς εγγεγραμμένη και ο καλλιτεχνικός και ο αρχαιολογικός διάλογος. Η σκηνοθεσία του χορού συγκεκριμένα ανέπτυσε στοιχεία στα οποία η Ιζαντόρα είχε εστιάσει δεκαετίες πριν. Αμφίεση. Στάσεις αντλημένες από οικαστικές πηγές. Ζωντάνεμα των στάσεων μέσω της κίνησης. Χωρικά από ντόπιους ταλαντούχους ερμηνευτές. Μονοφωνικό τραγούδι αντλημένο από την εκκλησιαστική μουσική. Ανέβρεση αρχαίων τοποθεσιών και προσαρμογή των κινήσεων του σώματος στους κανόνες που υπαγορεύει ο υπαίθριος σκηνικός χώρος. Η προσπάθεια συνίστατο στο συνδυασμό όλων αυτών, ώστε το σύνολο που θα συναποτελούσαν η μουσική, ο χορός, τα λόγια και η σκηνοθεσία να είναι συγκινησιακά υποβλητικό. Η επιθυμία να δημιουργηθεί μια κινησιολογικά ελληνική παράσταση ικανή να αναβιώσει μια μυθική ιστορία με υψηλό συγκινησιακό περιεχόμενο ακολουθεί μια ανιχνεύσιμη γραμμή που ξεκινά από την πολλαπλή μοναδικότητα της Ιζαντόρα Ντάνκαν και φτάνει στην κυκλική διάταξη των νεαρών Ελληνίδων που ορχούνταν και τραγουδούσαν στο αρχαίο θέατρο. Η χορογραφία της Εύας, ωστόσο, δεν είναι μια απλή συνέχιση της δουλειάς της Ιζαντόρα. Αντίθετα, εμπεριέχει τόσο την επίδραση όσο και την απόκληση από τις αντιλήψεις της Ντάνκαν. Η πιο σημαντική ειδοποιώς διαφορά ήταν το ενδιαφέρον της για τα αγγεία της αρχαϊκής περίοδου, Εν αντιθέσει προς την κλασική και την ελληνιστική περίοδο που είχε συγκινήσει την Ιζαντόρα, προσέλαβε τη γλύπτρια Μπέλα Ραυτοπούλου για να αντιγράψει τις απεικονίσεις στα αρχαϊκά ή και σε παλαιότερα αγγεία που βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και όχι στα καλλιτεχνήματα της ύστερης κλασικής περίοδου που ενέπνευσαν την Ιζαντόρα Ντάνκαν. Η επιλογή της δικαιολογούνταν από το γεγονός ότι η αρχαϊκή περίοδος ήταν η εποχή που στην Αθήνα επινοήθηκε η τραγωδία ως θεατρικό είδος. Με αυτόν τον τρόπο διόρθωνε έναν αναχρονισμό της Ιζαντόρα.
Thank you.
Το θέατρο της Εύας αφορούσε την αυτονομία και όχι την ευπίθεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε με τους ηθοποιούς της. Καθώς η Ραυτοπούλου αντέγραφε τις αρχαϊκές κινήσεις, η Εύα κρατούσε σημειώσεις για τη σημασία της καθεμιάς. Εν συνεχεία, επαναλάμβανε τις πόζες με το σώμα της, μελετώντας το εκφραστικό εύρος τους. Από αυτή την άσκηση ανέπτυξε το κινησιολογικό λεξιλόγιο το οποίο θα συνέδεε με τις εκφραστικές ιδέες των χωρικών. Αρχικά σχεδίαζε κάθε μέλος του χορού να συνδέει τις λέξεις με χειρονομίες και κίνηση. Θα τους δίδασκε τα βασικά. Θεωρία της βυζαντινής μουσικής, γυμναστικές ασκήσεις και θα επέλεγαν τις στάσεις που θα τέριαζαν με το νόημα των στίχων που θα απήγγελαν. Έτσι, η δουλειά της θα ενεργοποιούσε το ταλέντο των Ελληνίδων και θα έδινε χώρο στην ατομικότητα, πάντοτε εντός της ενότητας του χορού. Σε αντίθεση με το φασιστικό θέατρο που απέβλεπε στην ομοιομορφία, η Εύα παρέμεινε αφοσιωμένη στην αρχή της διαφοροποίησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι κοπέλες του χορού δεν θα τολμούσαν, παρά την πρόσκλησή της, να χορογραφήσουν οι ίδιες, η Εύα έκανε την προπαρασκευαστική εργασία συνδέοντας τις πόζες με το κείμενο και εκκινώντας από εκεί, συνεργάστηκε με τα μέλη του χορού για να καθορίσουν τις ατομικές κινήσεις τους. Συνολικά υπήρξαν 285 αλλαγές στάσης που ανταποκρίνονταν στα λόγια του έργου που απήγγελαν οι ωκεανίδες. Για την Εύα, ο χορός δεν υπήρχε ανεξάρτητα από το τραγούδι. Και σε αυτό το χορογραφικό στοιχείο εργάστηκε για να αναθεωρήσει τις προσπάθειες της Ιζαντόρα. Επέκρινε τόσο την προσέγγιση της Ιζαντόρα στα σύντομα πειράματά της με χορό Ελλήνων τραγουδιστών, όσο και την εγκατάληψη αυτών των πειραμάτων για να επιστρέψει στη μουσική των γιγάντων του δυτικού κανόνα. Κατά την άποψη της Εύας, η ιδιοφυΐα της ελληνικής τέχνης βρισκόταν στην πρωτοκαθεδρία που έδινε στις λέξεις και στο νόημά τους. Με βάση αυτή την πεποίθηση, ερεύνησε τις μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας προκειμένου να βρει τη μέθοδο η οποία θα ενίσχυε τις λέξεις με μελωδίες και ρυθμούς που θα υποστήριζαν τη σημασία τους. Όταν βασίστηκε στον ψάχο για να γράψει τη μουσική σύμφωνα με τη μέθοδο της βυζαντινής ψαλμοδίας, δεν ήταν επειδή πίστευε ότι η ελληνική ορθόδοξη εκκλησιαστική ύμνη αντιπροσώπευαν σωζόμενα θραύσματα αρχαίας μουσικής, όπως θεωρούσε η Ιζαντόρα. Ο δικός της αναχρονισμός, η αναδρομική μέθοδός της, έτρεχε ενάντια στην πορεία του χρόνου προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έμαθε τη δύσκολη παράδοση της αυτοσχεδιαστικής ψαλμοδίας όπως χρησιμοποιούνταν και καταγραφόταν στην εποχή της, για να καταστήσει τα αρχαία λόγια της ελληνικής δραματικής ποίησης τη βάση μιας νέας μουσικής. Thank you. Καθώς η Εύα καλλιεργούσε την επιθυμία να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένες πηγές του ασυνείδητου, τις οποίες αποκαλούσε άβυσσο του πραγματικού είναι, δεν ήταν προσιλωμένη στη φυσικότητα όπως η Ιζαντόρα. Απέναντίας, η αναζήτησή της την οδηγούσε στις τελετουργικές γιορτές, όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν για να απολαύσουν από κοινού την παραδοσιακή ποίηση, το τραγούδι και το χορό με μια ανυψωτική ταλάντωση, όπως έλεγε. Σκηνοθετώντας τον Προμηθέα Δεσμότη, διαπίστωσε ότι η πνευματική ανάταση δεν μπορεί να εκβιαστεί. Ακόμα και όταν ο χορός των ωκεανίδων είχε τελειοποιηθεί σε λόγο, μελωδία και κίνηση, το τραγούδι και η όρχηση των κοριτσιών ήταν άκαμπτα και μηχανικά. Μόνο μετά από αρκετές πρόβες στην κυκλική ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου με τη θαυμάσια ακουστική, επιτεύχθηκε αυτή η ανυψωτική ταλάντωση που έκανε τις φωνές τους ελεύθερες και δυνατές και τις κινήσεις τους όμορφες και δυναμικές. Εξετάζοντας προσεκτικά πώς καθοδήγησε το χορό του Προμηθέα Δεσμότη η Εύα, βλέπουμε πόσο συστηματικά έχτισε πάνω σε προηγούμενες δημιουργικές προσεγγίσεις βασισμένες στη δεκάχρονη και πλέον ενασχόλησή της με το θέατρο και στη μελέτη αρχαιολογικών και άλλων πηγών. Έχτιζε πάνω σε αυτές και ταυτόχρονα τις αναθεωρούσε. Πλάι σε αυτές τις σκηνοθετικές τεχνικές πρέπει να υπογραμμίσουμε και την αφοσίωσή της στον ερασιτεχνισμό με όλους τους κινδύνους του. Όπως και στην προηγούμενη θεατρική δουλειά της, έτσι και σε αυτή την παράσταση διήφθηνε ερασιτέχνης ηθοποιούς σε έναν μη εμπορικό χώρο, τόσο για να παρακάμψει την προσδοκία επιχειρηματικών κερδών, όσο και για να προωθήσει το ευρύτερο ουτοπικό όραμα, σε αυτή την περίπτωση, τη δελφική ιδέα του Άγγελου Σικελιανού. Κάλυψε επίσης η ίδια τα έξοδα του φεστιβάλ. Αυτή τη φορά το κόστος ήταν πολύ μεγαλύτερο από όσο θα μπορούσε να καλύψει με το εισόδημά της. Η Εύα αναγνώριζε πόσο απαραίτητο ήταν να γεμίσει το θέατρο με εκλεκτό διεθνές ακροατήριο. Χωρίς αυτό, η βροντερή φωνή του Προμηθέα δεν θα έφτανε στο κοινό στο οποίο απέβλεπε. Ο τελειοποιημένος σε λόγο, μελωδία και κίνηση χορός της δεν θα επιτύγχανε ένα αποτέλεσμα ικανό να προκαλέσει δέος και η δελφική ιδέα του Άγγελου Σικελιανού θα έσβηνε. Το έργο δεν θα έπρεπε να είναι σπουδαιότερο από το άθροισμα των συστηματικά σχεδιασμένων μερών του. Οπότε ξόδεψε όλη την κληρονομιά της και δανείστηκε 1.000.000 δραχμές υποθηκεύοντας τα σπίτια της στη Σικιά και στους Δελφούς για να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, φιλοξενίας σε κρουαζιερόπλοιο και διατροφής χιλίων και πλέον καλεσμένων. Αυτή η απόφαση θα την κατέτριχε ως το τέλος της ζωής της. Μολονότι ο διάλογός της με τους συνομιλητές της, λογίους και καλλιτέχνες, είναι σήμερα ανιχνεύσιμος, η τεράστια δυναμική του εξέλιπε με την παράσταση του 1927. Όταν οι ηθοποιοί και ο χορός έπαιξαν μπροστά στους θεατές, ο Παρνασσός και το ερυπωμένο Πανελλήνιο Ιερό των Δελφών ήταν συνεχώς μπροστά στα μάτια τους. Η ιερότητα του χώρου, ο ενθουσιασμός των ηθοποιών και η αίσθηση εγκύτητας του κοινού με την αρχαία Ελλάδα έγιναν ένα με την ιδιαίτερα πειθαρχημένη παραγωγή. Το φάσμα των ιδεών από το οποίο είχε αντλήσει η Εύα έμοιαζε να προέρχεται συνολικά από μία και μόνη πηγή και το κοινό προσέλαβε την παράσταση ως πιστική αναπαράσταση του αρχαίου δράματος. Το κυρίαρχο αίσθημα ήταν ότι το δράμα ξαναγεννήθηκε στην ίδια του την κοιτίδα. Άρτεμις Λεοντή, Εύα Πάλμερ Σικελιανού, υφαίνοντας το μύθο μιας ζωής. Η βιογραφία. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Πατάκη. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.